kun radio sagale americati radio sagale america utata gabeya gajmatat galgal keessa salama walakka jal gabeya gasasadit meter bandi demission if sodomito correct washington dc rakadabar saganta fan romo amma jal kaba fagoof dhiyoodha raadiyoo saatalaayitii naayil saatiif interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan jimaataa sadaasa 27 bara 2015 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo sadaasa 17 bara 2008 keessummeessaan keessan irraa ni namoo daandiiti.
Akka mooltan ansoora halakeetti oduu har'a isaanitti itti gaafatamaan amantii kaatoolikii roomaa keeniyaatti maltuu jira rakkoo biyyi teessaniitiif waaqa kadhadhaa jedheetiin ijoollee kaa'ime biyyi suniitti dhaame mata oduu keessa tokko.
Itoophiyaa keessatti koomishinni biyyoolessaa hojii geggeessa yaaddoo balaa Itoophiyaa hundeeffamuuf jira gabaasaa keenya oduu keessaati. Hiriirri barattoota Oromiyaaf tarkaanfiin humnoota mootummaa Wallagga dhiyaa keessatti har'allee itti fufee jira jedhu jiraattonni naannoo barattoonni kun immoo oduudhaa booda kan itti deebinudha. Qophiin keenya ka biraan immoo haala caama arsii lixaa keessatti fuuleffata kutaa lammataatu dhiyaata. Waan maraaf waaqa xumura sagantaa keenyatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma balleensa oduutiif gara soorataa deebinu.
Itti gaafatamaan guddaan amantii kaatoolikii roomaa poop Francis imaltuuf keeniyaa jira akka kaayimii biyyi sun gosaan wal qooduu dhiiseetiin wal caqasee wal jabeeffatu gaafate. Poop Francis yooyyuu har'a kaayimii Afrikaa akkuma hedduu istaadiyoomii kasaraanii keessatti walitti dhufetti waa'ee mitan jedhu. Itti gaafatamaan kun keeniyaatti jeequmsaa fi horii uummata nyaatanii balleessuutti biyyitan rakkisuu jiraa jennaan waaqa kadhadhaatuun rakkisiin hin taane immoo wal qarqaaraa jechuun dhaamate. Rakkoo akkana tana dhaabuuf akka jechaa itti gaafatama kanaatti kaa'imii yookaan karaa hamaa guliyaa'u ta'uu baannaan ammoo wal gorfate waan bade qajeelchuu wayyaa jedha. Yoo itti gaafatamaan kun istaadiyoomii sun ol seenetti nami kaan faaruun kaan magalata afuufi kaan harka dhaanee namu waan akka akkaatiin simate. Poop Francis imaltuu Afrikaa dhaqee fi yoo keeniyaa fixatee boru Ugaandaa dabra achi immoo Afrikaa waltoo kaan Central Afrikaa Ripaabliik jennu tan argaa. Waraani maalii warra dhiyootan keessa hoteelii biyyi isaanii magaala Bamako keessatti nama 19 fixe waliin jiraachuun ooluu jechuun warra shakkan nama lama qabatu waraani kun akka oduu waraana mootummaa maaliitti jarii lachuuyyuu teessoo mootummaa biyyi sun Bamako keessatti qabame waan jarii sun dhufee nama fixeefi diqqaattullee diideessee dubbachuun ooluu jechuun abdiin eegachuu jiran. Taatullee jara kana maaniin akka shakkan diideesseen dubban waraani kun. Hoteeli Radisson Blue jedhan nama keessatti fixan sun yoo hedduu hoteeli namni biyyi ala keessaa oolee keessa bulu nama 19 gaafas keessa dhumate. Gareen milishoota Islaamummaa Afrikaa Gamdihaa Al-Qaayidaa gama naannoo Magrib waliin jirtuu fi miilotii isaanii Al-Muharaibitti dhumaatii jarsuniitiif itti gaafatam fudhate. Jarii namni fixuun qawweef bombii guurratee dhufe torbaaniin duratti hoteelii sun keessa ol duudeetiin bombii tokkosee nama hedduu keessatti fixe jarsunillee akka tokkabanii akka tokko barbaaduu jiran. Itoophiyaan koomishinii haaraa balaa ittisa dhaabuuf deemuu jirti. Koomishiniin kun bulchiinsa hojii balaa biyyoolessaa ittisuu jedhameetiin beekamuuf deemuu jira. Hojiin koomishinii kana rakkoo biyyiitii yoo bokka dhabde akka malee rakkachuu dandeettuun duratti ittiin wal'aanuuf dhaabamuuf deemuu jira jedhe Iskindir Firee oduu tana Finfinnee ergetti jaalannee dubbisa.
Murtiin kun ifa kata'e manni marii ministeerotaa kan Itoophiyaa 7 kana walgahii hatattamaa gaggeessetti fufee ture. Qindoominaa fi itti gaafatamummaa irratti kan hundeeffame akkasumas caasaa hojii waaltaa hin ta'in diriirsuudhaan balaan itoo hin ga'in yeroo balaan dhaqqabuu fi balaan ega dhaqqabee booda tarkaanfii fudhatamuu qaban yeroo isaatti haala quubsaaf guutuu ta'een akka kennamu ka gargaaru ta'uu dubbatameera. Dhaabbati kun kan hundeeffamus miidhaa sababaa balaan dhaqqabuu danda'u hanqisuun qaamota dhimmi ilaallatu mara hirmaachisuuf seeraan utubuun barbaachisaa ta'uusaa hubachiise. Manni marii kun akka jedhutti akkaataan hojii hanga ammaa ture balaan caamarraa madde ega uumamee booda gargaarsa tattamaa guyyaa guyyaan dhiyeessuu fi lubbuu namaa du'arraa oolchuu irratti ka fuulleffatee ture. Akkaataa hojii akkasii jijjiiruun immoo dhimma haalli ammaa barbaadu ta'ee argameera. Koomishinni kunis koomishinaraan kan hoogganamu ta'uun ibsameera. Roobni hagayyaa dhabamuu fi sababaa elneenoon caami dhaqqabe Itiyoophiyaa keessatti gargaarsi nyaataa kan yeroo hatattamaa kan barbaadan lakkoofsi isaanii 1,800,000 akka ga'u godhee jira. Lakkoofsi kun dabaluu akka malu tilmaamni jira jedha Iskindir Fireyoo Finfinneerra.
Burkina Faasoon gannaan duratti hiriira itti baateetiin pirezidaantii ofii Blaise Compaoré hojii irra buufatti taane iftaan sanbata guddaa dhufu jechuu bulchaa haaraa filachuuf deemti. Itti gaafatamtoota gargaraallee gaafasuun filatte. Filannoo tana GW keessa dura siisan malee silaa qaati dhumatteeyyuu gaafas waraana biyyisuuniitti hagi tokko mootummaa gargalchuuf malatee jedhaniitiin duratti beekanii filannoollee duratti dabarsan. Compaoreen hojii irraa buufatan sun duru ganna 27 biyyi bulcha ammallee bar hojii dheereffachuuf sila seeri jijjiiree jennaan ummatii baay'eetiin hiriir baay'eetiin hojii irraa buufate. Filannoo tan irratti nam 12 dorgomuu jira. Paartii pirezidaantii durii keessa CDP keessa tokkollee dorgomuu dhowwan. Tammantan caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Poolisiin Jarmanii nam lamaan Jarmanitti nam fixuuf malachaa bahan jechuun shakkiiti keessa lamaan qabdee gad lakkifte. Akka oduu poolisii Jarmanitti jar lamaan kana jidduu gala amantii islaamaa Berliinii ala jiru keessatti qabanii shakkii malee waan mirkanaa balleessaa irratti hin agarreef gad lakkisan. Poolisiin Jarmanii yoo jarsuun qabde makiinaa isaanii birallee waan akka qawwee yookaan bombii fakkaataatti mul'ataa jechuun shakkiin televizyiinii irratti dubbachaa turan. Warra lamaan kana ganni isaanii 28 fi 26 tan maleellee maqaa isaaniitii fi hojii isaanii ammatti poolisiin diidessa hin dubban. Gaazexaan Jarmanitti bahu poolisii biyyisuun maqeeffate warri lamaan qabam kun ISIS gargaaree magaalaa Dortmund keessatti nam fixuuf malachaa bahee jechuun gabaase. Awurooppaan dhiyoo tanaa iyyuu eegi milishootii ISIS Paaris keessatti nama hedduu fixaniin duubatti ufeegachaa waan gargaraatiin warra dhokatelle barbaaduutti jirti. Muummeen ministeer Tarkii dheekkama dhiyoo tana mootummaan isaa Raashiyaa waliin walitti dheekkamuu jiru diqqeessaa deemuutti jira. Dheekkamsi kun eegii Tarkiin jeetti Raashiyaa tokko daarii Siiriyaatiif Tarkii waliin qabdu irratti dhooftee buufteen duubu dhufe. Akka ministeerii kun gaazexaa Britainitti bahu The Times irratti jedhetti Tarkiin daari'uu fi eegachuuf mirguufiiti taatullee hariyyaa teenna Raashiyaa waliin muddamsuu jirtuu fi dheekkamsi jiru qabbaneessaa yaa'u malee jedha. Hujiin guddoon asaantu akka jecha muummee ministeera kanaatti ISIS lolu. Raashiyaan eegitu iyyuu risii ka akkisiin jettutti uumaan balleessin guyyaa sadiin duratti dhaanii buusaniin duubatti hariyyummaa Tarkii waliin qabdu dhaabuun doorsisa deemutti jirti. Gamkaaniin daarii Tarkii irrallee xardhallee yoo akkam dhiqqaatti ijoollee jahatti bidiruun isaanii bisaan keessatti garaangalee lubbuu dhabe. Ijoolleen tun deemma du'aaf jireenna kagarbirri qaxxaamuranii Giriisitti galuuf warri yaa'u jiru warri maatii waliin yaa'u keessaa tokko. Akka oduu Tarkiitti bidiruun sun nama 55 ka Siiriyaa fi Afgaanistaanii fa'atte adoo bisaan irra deemu jirtu magaalaa Ayvaakii geennaan bubbee fi dhawaan garbaa magaala sunitti itti jabaattee gargalte. Warri lubbuu baraarsu tan maleellee reeffi ijoollee afurii bisaan keessa guure. Kamkaaniin ammoo Edoola Koos jedhan biralleetti bidiruun baqata faateetiin deemu jirti gargaltee ijoollee lamatti dhumate. Ijoollee tana biyyi isaanii ammatti hin beenne. Namni Siiriyaatii fi Afgaanistaan dabalee ka biyyi gargaraatti yoo hedduu waraanaa fi rakkoo biyyi isaanii baqachaa Awurooppaatti yaa'uu jira. Namni godaannaa fi baqaafi Giriis jiru dallaa Masrii irsanii deebi'aa. Namni godaannaa fi baqaafi Giriis jiru dallaa daarii Masedooniyaatti ijaaran cabse akka biyyi isaan itti baqachuu jiraniif gad lakkisan gaafachuuf dallaa cabse. Jari haqi 100 kun haqi tokkollee dallaa kana cabse irraa yaa'ullee jidduutti ammoo qaban. Baqataa fi namni haga 15 ta'u hagi guddaan Morokoo, Aljeeriyaa fi Paakistaan dhufetti Giriisiyaa'uu fi itti galuu fi magaalaa Edoomeenaatti wal tuuleetiin eegu jira. Ji kana qofa akka biiroolee godaantota addunyaatti baqattootaa fi nama godaannaaf gargaara dhufu 1,110 garbirraan dhufeetiin Giriis jira. Dhumarratti ammoo oduu ispoortii qabna. IAAF Federeeshinii Waldaa Atleetiksii Addunyaa atleet Ganzabee Dibaabaatii fi Yuunaayitid Isteetsi keessa atleetii beekamaa Ashton Eton atleetota jajjaboo bara 2015 jedheetiin jabeenyi isaaniitiin labsee badhaase. Jari kun lamaan ganna kana keessa dorgommii hedduu rekoordii haaraan mo'ate warqee hedduu argachuun beekama. Ganzabeen ganna kana qofa fiigicha hedduu irratti warqee hedduu badhaafamte. Ashton Eston ammoo atleetii Ameerikaati. Nama ganna 27 aloolloo darbachuu fi dorgommii atleetiksii hedduu irratti warqee badhaafamuun beekama. Ganzabeen IAAF fi warra atleetii warri isii deeggaru cufaa galateeffatteetiin bara 2016 atleetii jabduu ta'e warqee badhaafamuu fedhaa jettee waan dagaltee oduu namaaf qabtan.
Karagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. torban tokko durarraa jalqabee aanaalee Oromiyaa adda addaa keessatti kan gaggeessamaa ture hiriirri barattootaa fi tarkaanfiin humnoota mootummaa arra godinaa Wallaggaa Lixaa keessatti itti fufuusaa dubbatu barattoonnii fi jiraattonni naannoo sana. Keessumaa aanaa mana sibuu magaalaa Mandii fi naannoo isheetti hiriirri roobii dabre jalqabame itti fufuurraa kan ka'e humnoota mootummaatiin namoonni magaalattii hedduun reebamuuf hidhamuu isaanii dubbatu jiraattonni magaalattii. Jiraataan magaalaa Mandii akka maqaansaa himamuun feene tokko akkana jechuun nuuf ibsan.
Akkuma beekamu roobii isaan isaarraa kaasee barattoonni hiriira nagaa ba'anii turani. Sanaan booda humni waraanaa kan mootummaa naannoo Oromiyaa Batinoo kan jedhamu uummatatti bahee barattoota reebee ture. Erga gaafa sanaati waraanni gosa sadii kan mootummaa naannoo Oromiyaa kan federaalaa fi kan olaanaa gaazii jedhaman uffannaa gosa sadii kan uffatan erga gaafa sanaati uummata reebaama jiru. Dhiirri kan ta'e tokkollee daandiirra bahuu hin danda'u. Manni uummataa cabee uummanni tumamaa jira, reebamaa jira. Dubartii kana erga gaafa sanaati namni tokko mangadaatti daandiitti bahu uummanni akka malee dararaakkisa jiraachuu.
Eega dheengadda gaggeessame booda kaleessa sitti fufee arra sitti fufee oolee jechuudha.
Naannoo magaalichi manneen barnootaa baadiyyaa irra jiran jiru. Manneen barnootaa baadiyyaa fakkeenyaaf Waamaa, Beekwaa, Waakkii warreen kun erga gaafa sanaatti hiriira ba'aniiru. Waraanni kun magaalaa irra jiru achirraa bobbaasanii uummata baadiyyaa fi barattoota tumaa jiru jechuudha. Uummanni tumame naannoo sadiitti hidhame tokkoffaa waajjira poolisii kan bulchiisa magaalaa Mandii. Lammaffaa waajjira poolisii kan aanaa mana sibuu kan magaalaa Mandii keessatti argamu. Sadaffaa kaabbii waraanaa yeroo dargis hojjechaa ture habas hojjechaa jiru achitti hidhamanii jiru jechuudha. Hawaasa ajjirmaaman hidhamaa jiran kun.
Namni miidhame namni rukkutame jira.
Akka malee reebamanii akka malee tumamanii dhiiga baatanii fakkeenyaaf bulchiinsi magaalaa Mandii mooraa keessatti tumanii erga dadhabsiisanii booda kaabbii waraanaa kanaa fi waajjira poolisii kanatti geessu jechuudha. Dhiiga duwwaadhaa jechuudha mooraan akka jirutti.
Kanneen hiriira kanatti hirmaataa jiranii barattoota moo namoonni naannoo sitti hirmaataa jiru?
Barattoonni yeroo ka'anii uummanni immoo ilmaan keenya reebamanii gaaffii isaanii deemeessuu qaba keessumeessuu qabdu kan jedhu uummanni itti makame. Erga gaafa isaanii uummataa fi jiraattota magaalaa daldaltoota malee barattoota qofamitti jechuudha yeroo ammaa.
Barattootas ta'e namoonni hiriira ba'an maal inni gaaffiin isaan kallattiin gaafataa jiran maaltu ta'uu qabaadha?
Waa'ee paaster pilaanii magaalaa Finfinnee kallatti maandurraa dhaabbachuu qaba. Lammaffaa waa'een walitti hidhamiinsa magaalaa Oromiyaalee jedhanii tooftaadhaan paaster pilaanii magaalaa Finfinnee hojiirra oolchuuf deeman kallatti nurraa dhaabbachuu qaba kan jedhudha. Bulchiinsi gaariin Oromiyaa keessa hin jiru. Barattoonni barnoota gaarii argachaa jiran dinagdeedhaan miidhamuu hin qabnu, siyaasaan miidhamuu hin qabnu. Isin warri mootummaa naannoo Oromiyaa maal bulchitu? Sirni bulchiisa keessa uummata keenya wajjin deemuu hin danda'u kan jedhu barattoonni aadannoo isaaniidha jiraachuu.
Achuma Wallaggaa Lixaa magaalaa Gullisoo keessatti immoo arra barattoonni hiriira bahuudhaaf ennaa sochii jalqaban humnoonni mootummaa gaazii mimmaansisutti roobsuudhaa fi rasaasa ol dhukaasuudhaan addaan facaasuu isaanii dubbatu barattoonni. Barattuun akka hiriiricha keessa turte telefoonaan nutti himte tokko akkanatti alachi ture nuuf ibsite.
Jalqaba mana barumsaa nuti ganama barannaa shiiftii tokkoffaa warra shiiftii galgalaatiin odeeffannoo akka hiriirri nagaa jiru baranii mana barumsaa nufinaa jedhamiin. Nuun immoo nageenya nuti nufinaas kottaas hin jenne. Achuma gaafa nuun mana barumsaa dhannu akka hiriirri nagaa jirus ta'innaa gaafa nuun balbala nutti cufan. Barumsa keenya baranii nuuf banaannee kadhannee gaafa dadhannu ijoolleen yaadannoo waan tokko tokko barreeffatanii qabu. Yaadannicha baasanii dura bu'anii deemanii inni kaan immoo jalaa qabaachichaa deemneennaanitti. Xinnoo mashee gaafa karaatti gadi bu'uuf jennu barsiisaan tokko dhufee kana booddee isaan immoo dhufanii alaaluma alatti nuuf kennan wayyaa makeenya arganii nutti gadhiisanii ciisboombii nutti gadhiisanii ittaansanii rasaasa tokkaasuu jalqabanii ijoollee immoo bakka caakkaa mataakaa keessa faffacaanii ijoollee durbaa lamaan tokko jeennaan barsiisaan abbiifaa fuudhanii mana barumsaa keessa gashanii turan. Achi bakka ijoollee isheen kaan dandeekottee mana namaa keessa galtee warri kaan immoo deebi'anii masalatti qabamanii hin jennaani. Baana gaafa isaan jiran jijanii ammas makiinaa tokko dabalatanii isaanii nariyas. Warra biyya biraatii dhufees immoo humna dabalatanii erganii achi deebisan.
Barattoota bakka biraatti dhufaa jirutti ture?
Barattootis immoo naannoo waan guddisooma jala bultii aanaa guddisoo jala bultii caancoo Kocillee jedhama. Isaanii wayitu dhufanii itti arganidha.
Kanaaf isaan magaalaa tun gahin deebifamanidha kanatti naan jettu.
Magaalaan keenyatu isaaniin gahin deebifaman.
Dhaggeeffattoota keenyaa hiriira magaalaa guddisootti geggeessame jedhame kana ilaalchisee deebii mootummaa irraa argachuuf jecha itti gaafatamaa dhimma nageenyaa Haanichaa obbo Fiqruu Mul'ataatti bilbilee deebii naaf kennaniin barattoonni sun akka hiriira ba'uuf jiran utuu hin beeksisiin humna jeeqama kaasuun yaadamanii kakaasamanii waan ka'aniif hiririchi akka hin geggeessamne humnoota nageegumsaatiin dhaabsifamee jira jechuudhaan natti himanii jiru. Kan roobii dabre ibsanuuf kennanii turan sadarkaa itti aanaa koomishinaraatti abbaan deemsa hojiif dhimmoota koominikeeshinii poolisii koomishina poolisii oromiyaa Salomoon Taaddasees barattoonni yoo gaaffii qabaatan karaa nagaa gaaffii dhiyeeffachuu ni danda'u sirnaan beeksisanii hiriiras ba'uu ni danda'u garuu jeeqama kaasuun dhagaa darbachuuniif qabeenya caccabsuun yakkaa namoota kana kakaasantu dudduuba isaanii jira jechuudhaan dubbachuun isaanii ni yaadatama. Kana gaa jirta raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo qophii itti aanutti ceena dhaggeeffattoota keenyaa Itoophiyaan biyyoota jijjiirama qilleensaan kan ka'e caamaan miidhaman keessaa tokko ta'uu ishee fi gargaarsi yeroo hatattamaa kan ishee barbaachisu ta'uun dubbatamaa jira. Caama godinaa Arsii lixaa mudateen rakkoo guddaaf saaxilamuu isaanii kan jiraattonni dubbatan kaleessa dhageessisuun keenya yaadatama dhaggeeffattoota keenya walumaa galatti Arsii lixaa keessatti haalli caamaa maal fakkaata? Gargaarsi raabsamuu attamitti jira? Kanaaf gaaffilee kanaaf bulchaa godinaa sanaa obbo Abaadir Abdaa jaallannee naasofsiistee jirti. Akkana jechuun deebii kennan.
Yoo caamni akka caamaatti linoo makatee iddoowwan pookeetti ta'an irratti rakkoon mul'ata jira.
Pookeetii lafi isin jettan kun darbee isa jedhudha. Eessa fa'i?
Iddoo muraasa irratti ni jira. Fakkeenyaaf Arsii Nageellee irratti ganda muraasa keessatti naannoo Riift Vaalii lafa gammoojjii jedhamu irratti waan akkasii mul'ata jira. Shaashamannee keessatti gandoota muraasa lakkoofsaanii baay'een ta'in irratti waan mul'ata jira. Darbeetti ammaanota baddaa keessaas iddoo muraasa irratti waan akkasii mul'ata jira. Sababti rakkinichi akka waliigalaatti rakkoo. Uumamaan walqabatee dhufe waan ta'eef akka mootummaattis ta'ee akka qaama naannoo bulchuutti rakkinna jiru afoo dhaabachuudhaafis ta'ee rakkoodhaaf uummanni akka saaxilamne hojiin bal'ina qabu hojjetamaa jira. Gama mootummaatiinis mootummaan ejjennoo mataa isaa qabaatee sababa rabobaatii sababa caamaatiin lubbuun nama tokko ba'uun irra jiraatu waan jiru. Gargaaramtootas karaa kanaan irra kanaan addaan ba'ee haala jiruun uummanni rakkinna kanaaf akka saaxilamne yoo gargaarsi kanaan bira dhaabbataa ta'amee saaxilamus jira. Gandoon nama bifa haarawaan eenyu jedhamus gandooma kanaan dura gargaarsa keessatti illee hammatamanii gargaaramaa turan waan ta'eef waan haarawa ta'ee rakkoo ta'ee humna ol ta'ee waan mul'ate baay'een hin jiru. Kan haala jiruun waan jiru qabatamee itti deemamaati kan jiru.
Ammaan dura kan naan jettan caamni akkas kanaan duras mudataa ture jechuudha?
Lafti amma qilleensa badda daree gammoojjii jedhama. Naannoo gammoojjii irratti amma kun naannoo dura hanqinni roobaa irratti ture.
Waggaa kana duras jechuudha?
Rakkin akkasiisin deddeebi'eeti kan dhufaa ture. Sababa kanaan ammoo qaama jiru keessa uummata jiru keessa humni kun calalamee kanaan durallee uummata gargaaramee gargaarsa jiraataa ture.
Egaa jiraattonni akka jedhanitti facaafannee akka jirutti caamaanii badee baay'ee rakkina jiraa beela jiraa mootummaan immoo waan tokko miilana nuun goonee jedhu.
Kuni qaamonni akkas jedhan osoo ifatti ba'anii dubbatanii waan gaariidha. Kuni ragaa qabatamuu hin dandeenye.
Ilaa isarratti immoo iyyuu baatanii dubbataniitu jennaan baanee yoo dubbanne nu hidhuu nu ajjeesuu jedhu.
Injira wanni akkasii biyya seeraan bultu biyya demokiraatawaati biyya lammiilee keessa jiraatan mirgi isaanii eegamu malee sirni geggeessaa jiru sirni gadi qabu sirni waan dhugaatii miti sirni lammiilee waan dubbataniif itti hidhamanii miti kun dhugaan jiru kanaan kabakkan buune.
Tole egaa gara gargaarsaatti deebinu eessa fa'aatti gargaarsi kan kenname?
Gargaarsonni aanota amma duratti ture kana keessatti hin kennama. Durumayyuu kennamaa ture ammas ni kennama. Muduraafis kennamuudhaaf qabamee jira.
Ammoo dhiyootti baatiin gannaa kun ega darbe booda as wanti kenname eessa?
Hunduu baatiidhaan yoo itti danda'ame mallaqa yoo itti dadhabame midhaan gosa gosaa kallattii garaagaraan ammayyuu gandootuma beelaanii gandootuma marakkoo kaasan ajjettu keessatti iyyuu. midhaan kuusaa isaanitti galee of eeggannaadhaafis qabame aanota bakka gara garaa irra kaa'amee bifa saniin namni tokko karaa isaan akka rakkinaaf saaxilamuu dandeenyee fi beelaa fi rakkoon isaa rakkoo dandeenye kan kennamaafii jiruudha. Kun namoonni dubbatan san ifatti waan kana jedhamu kan ta'u taatee dhugaa jiru qulqulleessuun hin danda'ama. Ijoollee daa'immanii fi hawwata irratti xiyyeeffatame bifa kanaan kan deemamaa jiru. Afa badina keenyaatti akka nama biyya bulchaa jirutti wanni yeroo ammaatti nu mudatee rakkoo irra ga'ame tokko illee hin jiru.
Aanaa amma beela'aan isin jettan kana keessatti gargaarsi yeroo kennamu siyaasa ilaalu sagalee nuun laanne kanaafi mootummaa sagalee laattanii fi biraatii gargaarsa argadhaa jedhu warra isaaniif sagalee laannee fi hin kennanii jedhu isa kanoo maal jettu?
Kunis waan hin jirre mootummaan akka mootummaatti nama kaan kagalataa kaan kagadoo godhee kan inni qabatu hin jiru. Waa'een sagalee kanaa walitti dhufu hin jiru. Lammii biyyattii lubbuu isaa baraaruudha waan ta'eef kan filates kan filatinis martiniyyuu mootummaan qaamota kana hundaafiyyuu bakka bu'eeti malee itti gaafatamummaa kan qabu malee kan isa filate lammii isaa ta'ee uummanni isin filatin lammii isaa ta'uu hin dhabu. Kuni wanni bifa saniin akkasitti qoodamee akkasitti addaan bahee laalamullee tokko illee hin jiru. Namoonni bifa kanaan akkasitti laalamne jedhaman yoo jiraate kun namoota rakkoo biraa qaban yoo ta'anii fi namoota waan isaan irratti raawwatame nurratti raawwatame jedhanii daadhessaa mootummaa barbaadan yoo ta'een alatti rakkoo hin jiru bifa saniin hin jiru. Akkuma namaatti yaaddu akkamitti ta'a jedhamee yaadama. Namni nama ta'ee namummaa isaatiin iyyaanni nama ta'ee deemu waan namarratti hin fakkaatu. Mootummaan ammoo sanaa ol gara balleessa.
Aanaalee Arsii lixaa jiran keessa gargaarsa kennamu mootummaan ala jaarmiyoonni dhuunfaa kanneen fafakkaatan kan kennan jiru?
Sun dhaabbileen tola ooltota, dhaabbileen deeggartoota, NGO'n garaagaraa, namoonni ilaalcha misoomummaa qabaatanii jijjiirama biyyaa irratti misooma irratti deeggarsa lammiitiif dhaabatan. Kallattii isaaniinis fedhii isaanii irratti hundaa'amee gaafii dhiyeessanii kallattii garaagaraatiin wanni argamamaa jiru, wanni kennamaa jiru, wanni muraasni jiru. Irra caalaa ammoo deeggarsa godhamaa jiru kan mootummaati.
Akka bulchaa tokkootti isin amma lafti itti caamni jiraachuunsaa midhaanni dhibuunsaa tarii gara beelaatti geessa nu yaaddeessa jettan jira?
Kun akkuma mootummaatti miti akkuma guddinaatti iyyuu wanni amma uumame jedhamu waan humna kenna ol ta'u miti. Amma fakkeenyaaf nu biratti bakkeen iddoon itti amma midhaan irraa badee bakka muraasa. Bakka baay'ee irratti midhaan gahaa fi gahaa ol waan jedhamutu argamaa jira.
Midhaan kunii jechuunsa qonnaan bulaa facaafate immoo isa gargaarsi kenne?
Laakii ka qonnaan bulaan facaase mataa isaatti kan gargaarsaallee waan namootaaf ta'u san gahatu jira. Akka biyyaatti iyyuu namni adda iddoo argamirraa iddoo hin argaminitti uummanni argate uummata hin argamin san gargaaruudhaaf qophii mataa isaatti qaba. Akkuma waliigalaatitti iyyuu aadaa qaba, safuu qaba uummanni Oromoo. Kun argatee kun kan biratti nyaatu. Kanaan faayala kanaan ifi isaatti iyyuu aadaa wal gargaarsaatti qaba. Amma fakkeenyaaf aanota baddaa irratti, badda daree irratti oomisha gahatu argame nu biratti. Oomisha gahaa argame kanarraa uummata hanqinni midhaanii nyaataa yookiin caamaan midhaan ooyiruu isaanii irraa jalaa badde san gargaaruudhaaf waliigalaatitti itti waliigalamee uummanni ofii isaatii wal gargaarsaaf deemaa jira. Mootummaanitti gargaaraa jira. Rakkoon gara kanaan dhufe miidhamni argame akka godina keenyaatti bakka kanatti amma rakkoon akkasii argame bakka kanatti rakkoo kanaan beelaaf saaxilame jennee wanni ofii kennaa qaballee sun jiru, wanni ragaamee sun jiru, wanni beekamu sun jiru.
Uummanni uummata gargaaraa yeroo jettanii naannoo tokko geessee gargaaramoo uummatatu mootummaa kennee mootummaa gargaara?
Ofii isaatti illee warra gargaara. Amma namoonni naannoo sanitti ofii isaaniitti argatan ni gargaaru. Akka waliigalaatittis walitti qabanii gurmaa'insa isaaniitiin, ijaarsa isaaniitiin, fedhii isaaniitiin, garee isaaniitiin, raayyaa isaaniitiin akkaataa saniin akka itti wal gargaaranis jira. Bakka ammoo walitti qabatanii beekumtiin kennamee fi bulchaan aanaa, bulchaan gandaa iddoo rakkoon jiru sanitti geessanii itti wal gargaaranis jira. Mul'ataatis jira jechuudha.
Kan biraa kan qabxii isaan kaasanii warri qonnaan bulaa keessa deemanii hojjetan jiru kan misooma. Ogeessonni bobbaafaman kun dhugaa jiruu hin baasanii sobaniitu misooma jireenyaa toleera jedhu hojii ofii isaaniirra bubbuluufi jedhu.
Akkasitti fakkeeffamee jiraatamullee hin jiraatu. Uummanni nama aangoo irra jiruu fi nama akkanaan jiraatu ol kan mirga qabu yeroo ammaatti kan waan fedhe dubbachuu danda'u, kan abbaa aangoo irra jiru yaadessuu danda'u, kan komii barbaada dhiyeeffachuu danda'u uummata aangoon ala jiru. Namoonni bifa saniin uummata gadi qabuudhaaf, rakkoo isaan irraan ga'uudhaaf, isaan miidhuudhaaf deemamu hin jiru. Ogeeyyi nama gandatti ramadamanii jiran tokko ogeeyyi misoomaati, kun ogeeyyi fayyaati, kun ogeeyyi barnootaati. Ogeeyyi misoomaa jedhamu kan nama humni kun marti ogeeyyi misoomummaa keessatti kan hammatamudha. Kana alatti ammoo ogeeyyiin bifa garaa garaatiin deemanii dhugaa uummata awwaaluudhaaf kan deeman osoo hin taane dhugaa uummata baasuudhaaf. rakkoon irra gaheessan bakka rakkoon irra gaheessan addaan baasanii akka rakkoo dhaabsisaa filanne jechuudhaaf jechuudha. Amma alatti rakkoo jiru awwaaluudhaaf yookiin manni midhaan irra gaheessan akka ukkaamu akka rakkoon irra gahee guddaaf wanni deemamu tokko jiru.
Caama mudateen kan ka'ee haalli beeladaalee sadarkaa maalirra jira?
Hanga ammaatti rakkoon beelada irra gahee tokko illee jiru.
Jechuun roobni hin jiru taanaan waan dheedan hin jiru. Waan dheedan hin jiru taanaan attamittiin gargaaraa jirtu jechuu kooti.
Innis akkuma namaatti gargaarama. Yoo rakkoon dheebuu, rakkoon beelaa, beelada irratti wanni bu'uu yoo jiraate akkuma manni rakkoo midhaan beelaatiif kan saaxilamu gargaaramu. Loowwanis sababa sanaaf akka rakkoon rangeenye, akka miidhamne, bishaaniinis, midhaaniinis bira bakka rakkoon akkasii muudatee argametti gargaaramaa ture. Nama gammaatti godina keenyatti rakkoon akkasii muudatee hin jiru. Akkuma manni nyaatu dhabame malee manni loon nyaatu hin dhabamne. Amma midhaan bakka ga'uu dhaban sun hundi isaanii nyaata horiitiif oole. Amma facaafamee osoo sireen godhatin osoo daraaraan godhatin gidduutti hafe sun hundisaa nyaata horiitiif oolamee horiin akka nyaatu godhamaa jira.
Egaa inni karaa tafe kun jijjira taanaan hanqinni nyaataa jiraachuun hanqinni nyaataa jiraachuun immoo beela fidus akka danda'u amma tokko hin beekama dhumarratti akka bulchaa godinaatti dhaamsi dabarsuu barbaaddan maal?
Ummata waliin jirra ummata keessa jiraanne waan ta'eef wanni ummata irra ga'u wanni jala dhugatu hin jiru. Isiniif amma oduudhaan waan qabataman biyya keessa jiru waan ofii keenya keessa jirru waan ofii keenya arginu waan ofii keenya laalluu irraa taaneeti wanni jedhaa jiru.
Asirratti koomee kaastaniittu obbo Abaadir isiniif oduudhaa nuuf haala qabatamaa jirudha jettan achi dhuguma hin jirru. Oduun sun garuu gam lamaaniin maal fakkaata jennee madaalii isaa eegnee dhiyeessuu immoo hojii keenya kanaafin isin barbaacha bilbile isin arge fagoodhaa garuu madaalii eeganii dabarsuun kan jiru.
Baay'ee galatoomii wanni rakkoo ta'ee humnaa ol ta'ee yoo ammaatti godina keenyaatti namni beelaaf saaxilamee miidhaa irratti kufe tokko illee.
Obbo Abaadir Abdaa bulchaa godina Arsii Lixaa deebiinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Ulfaatu galatoomii.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Yuunaayitid Isteets baqattoota biyya hookaraan bututte Siiriyaa irraa baqatanitti balbala isheen cuftu. Erga shoroor keessaan garee ISIL haleellaa Paaris kan sadaasa 13 irratti hirmaate baqataa fakkaachuun Awurooppaa seenee booda baqattoota Siiriyaa Yuunaayitid Isteets seenan simachuuf imaammata jiru ilaalchisee gaaffii haaraatu ka'aa jira. Yuunaayitid Isteets onkoloolessa tokko bara 2016 kan jalqabu baqattoota Siiriyaa irraa dhufan kanneen 10,000 ta'an simachuuf walii galtee jirti. Pirezidaanti Baaraak Obaamaan Tarkii keessatti kan geggeeffame gumii biyyoota duroomanii kan G20 jedhamu irratti tuuta oduuf ibsa kennaniin kanneen kana irratti balbala cufuun safuu keenyaaf qaaniidha jedhan.
The people who are fleeing Syria are
Uummanni kanneen Siiriyaa irraa baqatan kanneen shororkeessummaan akkaan isaan miidhe wal waraansaa fookkara irraan kan ka'e kanneen akkaan balaaf saaxilaman namoonni kun maatiidha ijoolleedha kanneen maatii isaanii du'an dhabani kanaaf simachuun baay'ee barbaachisaadha kanaaf gumii kanarratti irra deddeebi'ee mirkaneessuun fedha dhimmoota baqattootaa shororkeessummaa waliin walqixxeessinee garaatti jabaachuu hin qabnu.
Pirezidaant Obaamaan biyyoonni akka Turkii, Libaanoniif Joordaan baqattoota Siiriyaa hedduu simachuu keessatti qooda olaanaa qabu. Awurooppaanis baqattoonni hedduun gama isheetti yaa'aa waan jiraniif qabeenyaa isheen isaan gargaaruuf baaftu hanqataa jira. Yuunaayitid Isteetsis kaate qooda gama ishee bahuu qabdii jedhan Pirezidaant Obaamaan. Kanas kan gootu nageenya uummata Ameerikaa eegaa baqattoota kana ennaa isaan as seenan qorannaa cimaa geggeessuudhaanii jedhaniiru. Pirezidaant Obaamaan yaada Ameerikaan baqattoota Siiriyaa kanneen kiristiyaanota ta'an qofaa malee musliimota hin simattu jedhu cimsanii mormu. Gara laafummaa keenya agarsiisuuf qormaata amantiin kenninu. Kun amala Ameerikaa miti, kun eenyummaa keenyan calaqqisuu jedhan. ISIL irratti duula geggeessuun keenya akka nuti amantii irratti hundoofne loogiin goone agarsiisaa akka jedhan Pirezidaant Obaamaan nuyi biyya saba hundaaf amantii hundaati jedhan. Kun immoo aadaa biyyi keenya ittiin beekamtu yoo ta'u naatoo nuti dhala namaaf qabnu agarsiisaa jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu.